di salah satu daerah sekarang lagi ini ya, lagi mau mengundang-undangkan poligami. Nah, gimana Kak Kalis?
Aku nggak, jujur aku takut ngomongin itu.
Oh takut ya?
Itu,
oh takut ya?
Itu.
Oh takut ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Podcast Teman Ngopi sore ini kedatangan tamu yang spesial. Dia adalah seorang penulis perempuan dan aktivis. Namanya Kak Kalis Mardiasih. Selamat sore Kak Kalis.
Selamat sore Joko.
Bagaimana kabarnya Kak Kalis?
Baik dong.
Oke, saya kemarin habis ngepoin akun IG-nya Kak Kalis dan di situ kayaknya sedang sibuk ya keliling Indonesia. Itu ada apa, Kak?
Enggak Indonesia sih.
Enggak Indonesia. Ya?
Masih Jawa aja. Okay. Doain bisa ke lebih ke timur lagi.
Itu acara apa itu, Kak?
Aku bikin kelas-kelas gitu buat muslimah, tapi sebetulnya juga enggak buat muslimah aja, terbuka buat semua identitas, untuk semua gender, tapi enggak tahu kenapa udah jalan di 5 kota itu pesertanya kebanyakan perempuan.
Perempuan dan di situ kan ada tulisannya muslimah dan media. Itu apa hubungannya antara muslimah
media
dan media?
Islam lebih tepatnya. Karena kalau kita ngomongin literasi media atau literasi digital, biasanya yang akan dibicarakan itu terbatas pada disinformasi, pada fake news atau kabar palsu atau berita bohong atau hoax gitu kan. Sedangkan keributan-keributan yang terjadi di media sosial kita akhir-akhir ini itu tidak banyak yang mengetahui bahwa ada andil media Islam di situ gitu. Jadi aku memberikan pengetahuan aja sebetulnya kepada user internet atau user media bahwa media Islam ini beragam dan bagaimana cara membaca keberagaman di media Islam itu kayak gitu.
Yang dimaksud media Islam sendiri itu apa, Kak?
Media yang secara khusus memproduksi konten-konten keislaman. Gitu. Jadi biasanya kan kalau teman-teman tuh misalnya nyari doa apa atau niat sholat sunnah apa, nah itu pasti kan muncul tuh di pecuan Google kayak gitu. Nah atau misalnya hukum melaksanakan sesuatu, pasti kan kita muslim di Indonesia kayak gitu. Dan kadang-kadang orang bingung atau ketika melihat siaran YouTube akhir-akhir ini, kenapa ustadz yang satu boleh, ustadz yang lain mengharamkan gitu. Okay. Dan akhirnya ribut kan, akhirnya ngafir-ngafirin yang lain, nyesat-nyesatnya. Itu sih sebetulnya yang aku ngasih pengetahuan soal keberagaman di seputar media Islam itu.
Tapi mengapa sih Kak Kalis itu penting untuk melaksanakan hal itu? Kenapa harus keliling-keliling?
Karena gitu? Kayaknya masih jarang banget yang gerak. Jadi kan selama ini sebetulnya materi itu sering sih dikasih ke aktivis NGO atau teman-teman penggerak ya, pendidikan gitu. Tapi kan user internet ini kan ibu-ibu biasa yang di rumah scroll-scroll Instagram sambil mengasuh anaknya, ya kan? Terus anak-anak muda yang mungkin dia gak punya akses juga untuk mendapat pelatihan soal media, terutama media Islam gitu. Jadi aku resah dan gak tahu kenapa gitu, kayak gak ada yang nyuruh juga, gak ada yang ngasih sponsor juga, kayak tapi merasa penting aja buat bergerak sendiri
gitu. Itu murni sendirian, Kak?
Sendirian. Paling-paling ada temen di beberapa kota yang mereka punya lokasi, misalnya pas di Bandung ada temen punya kafe, ya udah di kafe gue gitu, atau di Jakarta pakai kantor WF ya kan, terus di Surabaya ada temen punya coworking space, dipinjemin lokasi gitu.
Ini kira-kira kalau misal mau mengadakan hal kayak gitu itu gimana caranya? Biar kan banyak mungkin yang masih penasaran ya.
Biasanya aku sounding kan di Twitter atau di Instagram. Ada nggak yang bisa bantu, misalnya yang akan datang ini mau ke Malang atau sebetulnya aku pengen banget ke Padang, ke Makassar dan ke tempat-tempat lainnya, tapi kan belum ada teman yang misalnya sebetulnya butuh satu orang aja buat membantu gitu. Pada prinsipnya butuh lokasi aja sih.
Kak Kalis kan ini sekarang juga sudah pernah menulis satu buku, judulnya Muslimah yang diperdebatkan itu ya. Saya juga udah baca.
Makasih.
Dan ini kira-kira apa ya, Kak Kalis tuh menulis itu sebenarnya apa? Kak, kayaknya kan bentuknya kegelisahan sekali di buku itu. Emang gelisah seperti apa sih Kak? Karena kan orang biasanya melihat muslimah di Indonesia itu baik-baik aja sih.
Karena kalau Joko ke toko buku, Dira Agama, yang menulis buku-buku soal muslimah adalah mostly laki-laki.
Oke.
Gitu, jadi heran gitu loh, kenapa perempuan atau muslimah khususnya yang ngomongin tuh selalu laki-laki. Yang ngasih hukum kepada tubuh dan pikiran perempuan adalah laki-laki. Okay. Gitu, dan biasanya nggak ada suara perempuan di situ yang menceritakan bagaimana sih rasanya menjadi muslimah dengan realitas yang ia jalani sehari-hari. Gitu, kenapa ujuk-ujuk kita nggak tahu apa-apa tapi kita maksudnya pasti dihukumi haram, haram, dan haram gitu.
Iya.
Gitu, tanpa ada partisipasi perempuan di situ.
Okay.
Gitu.
Jadi ini juga ya, Kak Kalis secara tidak langsung juga mengkritik praktek apa ya, hukum-hukum yang dihukumkan ke perempuan tapi itu sebenarnya laki-laki, sudut pandang laki-laki.
Iya, betul.
Nah, kalau ini Kak, kan beberapa tulisan itu kan kayaknya sangat ini ya, berangkat dari cerita yang sederhana, dari cerita privatnya Kak Kalis, iya, teman-temannya. Itu sebenarnya memang benar-benar seperti itu atau ini hanya gimmick buku itu? Kan banyak yang tanya, wah ini kok kayaknya gak ada nih di Indonesia kayak gini.
Sebagian besar itu apa yang aku lihat sih. Jadi kayak aku tinggal di sebuah kampung yang tetangga aku itu misalnya dia janda miskin dengan banyak anak gitu. Terus apa ya, di situ aku melihat bahwa apa namanya, yang namanya untuk membangun sebuah keluarga kalau mau berkualitas itu ada banyak banget harusnya persiapannya. Okay. Terus untuk menjadi perempuan itu tidak butuh misalnya, maksud saya nggak cukup kalau misalnya mendefinisikan kesolihahan itu hanya dari bungkusnya aja atau hanya dari ketaatan yang itu sebetulnya bahasa lain dari pribadi yang dependent atau selalu bergantung ke laki-laki gitu. Ya enggak gitu gitu, maksudnya aku cukup melihat di sekitarku ada banyak perempuan pejuang yang mencoba mandiri secara ekonomi, secara sosial, atau dia berkiprah di bidang politik. Nah, sedangkan di sisi lain kalau kita ngelihat di media sosial ada banyak banget akun dakwah yang campaign nikah dini lah, bahkan jualan poligami kayak gitu-gitu, yang itu harus dilibas.
Harus dilibas.
Harus.
Oke, tadi menarik Kak, waktu Kak Kalis ngomong soal ini ya, peran perempuan. Antara patriarki sama matriarki, menurut Kak Kalis itu gimana? Kan ada yang ngomong kalau nggak patriarki ya matriarki. Sebenarnya gimana kalau Kak Kalis melihat hubungannya kayak gini?
Dua-duanya bersumber dari sebuah tradisi yang sudah sangat tua gitu ya. Kita tidak tahu, maksudnya yang namanya peradaban manusia itu kan dinamis.
Okay.
Gitu. Itu kan bukan berarti enggak boleh berubah gitu loh. Tetapi ini maksudnya di bukuku aku bilang tantangan kemanusiaan sebetulnya, tetapi kalau bukuku tentunya ngomongin secara spesifik kesetaraan gender gitu ya. Itu bersumber dari yang pertama tradisi yang sudah tua itu tadi, yang seolah-olah gak boleh dirubah. Kedua, penafsiran pada teks agama.
Okay.
Ketika itu tidak, penafsirannya sangat laki-laki atau sangat maskulin, seolah-olah tidak boleh dirubah. Terus yang ketiga tentu saja kapitalisme ya. Itu
kapitalis.
tidak hanya tantangan tradisi patriarki, tetapi tantangan kita semua sobat miskin.
Oke, itu kita harus revolusi tuh Kak.
Iya.
Oke, kalau tadi kembali ke ini ya, hubungan antara media dengan kapitalisme. Saya kepengen agak serius nih.
Waduh.
Oke.
Itu kan Joko yang bisa lebih berbicara.
Oke, kalau Kak Kalis melihat, apakah ruang-ruang yang diciptakan laki-laki dalam bentuk media itu, kemudian perempuan menjadi konten-kontennya, apakah itu karena memang mereka diarahkan, apa ya, maksudnya perempuan hanya dijadikan objek bisnis laki-laki atau gimana kalau melihat? Kan karena tadi dilihat dari ini ya, media-media yang Kak Kalis ungkapkan, mostly laki-laki semua pengelolanya. Tulisan tentang perempuan, laki-laki yang menulis kayak gitu. Itu hubungannya gimana? Apakah ada faktor bisnisnya atau apa dari pembacaan Kak Kali selama ini?
Ya, aku pikir pelaku usaha gitu atau pemilik sebuah jaringan bisnis harus sudah mulai menanamkan kepercayaan pada dirinya bahwa membuat tubuh perempuan terutama sebagai komoditi dengan perspektif yang sangat misoginis itu sudah bukan zamannya lagi. Gitu, itu sih. Jadi mungkin dulu ada kepercayaan misalnya memajang tubuh perempuan yang seksi atau yang memilih perempuan yang putih, kemudian yang cantik dengan apa ya, idealisme iklan sabun dan iklan body lotion gitu-gitu kan. Itu tuh sudah sangat kuno gitu. Sekarang enggak zamannya lagi gitu. Kesadaran sudah semakin baik. Misalnya aku harus mengapresiasi dan aku mau menyebut merek enggak apa-apa, iklan kecap ABC. Nah, sekarang tuh justru kampanyenya ke laki-laki bahwa laki-laki yang mau ke dapur bantuin istrinya itu tuh ini laki-laki yang berkualitas gitu. Itu sudah mulai diangkat. Nah, itu boleh tuh diikuti oleh iklan yang lain-lain juga gitu.
Jadi lelaki baru itu lelaki yang
Lelaki yang nggak takut kotor, nggak takut panci. Nah, gitu.
Tapi ini jadi memunculkan satu ini ya, satu narasi yang apa ya? Ada orang yang mengatakan ya kalau misal lelaki yang di dapur, lelaki yang cuci baju, terus perempuan ngapain kayak gitu kan?
Ya kan nggak setiap hari Joko.
Ya itu di ini di Instagram tuh ada kayak gitu.
Itu kan orang yang goblok aja nggak setiap
mengatakan
hari juga.
10% perempuan itu bekerja, 90%-nya selfie-selfie, itu kan narasi-narasi gimana itu?
Itu kan narasi goblok aja. Ya maksudnya kalau misalnya dikatakan laki-laki nggak anti dapur, yang nggak terus perempuannya nggak ngapa-ngapain,
nah,
dan
itu
seumur hidupnya laki-lakinya di dapur, nggak gitu juga. Maksudnya kalau memang istrinya ada kegiatan lain,
harus
suaminya
disupport.
Tuh juga nggak rese nungguin istrinya gitu. Kan ada tuh misalnya yang tradisi lama, misalnya tuh istrinya kerja, atau aku diceritain temanku istrinya mengasuh anak. Suaminya lapar nih atau mau dibikinin kopi, itu nunggu banget seolah-olah dia tuh nggak bisa gerak sendiri gitu. Bikin mie di dapur berapa menit sih? Terus bikin teh misalnya di dapur berapa menit sih? Kan sebetulnya nggak harus nunggu perempuannya juga gitu. Kayak kesadaran gitu-gitu aja.
Dan perempuan kerjanya mulai bangun tidur sampai tidur lagi.
Betul sekali.
Bahkan tidur aja masih diganggu kadang-kadang.
Betul ya. Kamu jangan gitu loh.
Kak, kali saya pernah lihat, pernah menulis salah satu artikel yang menceritakan tentang Jepang. Nah, di sana ngapain, Kak?
Itu agendanya agenda kebudayaan.
Maksudnya
kayak kita waktu itu di, aku kunjungan ke Gunma Prefecture namanya, di situ ada satu kampung kecil namanya Kawaba. Kawaba ini satu kampung kecil di Jepang yang tradisi atau keagamaannya gitu masih sangat terlihat, karena ada di situ ada budaya Shinto, terus Buddhism di situ ada salah satu kuil Buddha tertua di kampung itu. Terus ya beda, maksudnya kalau kamu melihat Jepang hanya dengan melihat Tokyo atau melihat Shibuya itu
atau di film-film
ya itu nggak beda dengan ya kota capital city di pada umumnya ya. Tapi ketika kamu ke Kawaba gitu, wow gitu, ada ya kayak begini di Jepang gitu, yang bahkan orang Jepang itu sebetulnya sangat religius gitu, Tuhan
religius,
religius sekali, Tuhan mereka tuh ada di mana-mana. Aku di toilet itu nemu Tuhan, seriously, jadi di pojokan, dekat tempat sampah gitu, ada Tuhan mereka, kan ada kayak patung-patung gitu, terus di situ aku terharu gitu, jadi aku belajar sih, orang modern tuh harus belajar. Aku diceritain sama di Kawaba itu, mereka cerita gini, ada banyak sekali turis-turis kulit putih, mungkin turis-turis Amerika atau Eropa gitu, yang kadang-kadang mereka melontarkan pertanyaan yang gak sopan juga gitu. Misalnya kayak, kok Tuhan kayak begitu bentukannya gitu-gitu kan. ya itu kan nggak sopan. Maksudnya padahal kalau kita melihat dari perspektif toleransi atau religiusitas, itu kan justru sangat luar biasa ya, betapa mereka itu Tuhannya ada di mana-mana dan dihormati. Dan karena mereka sadar Tuhannya ada di mana-mana, mereka tuh sangat menjaga lingkungan, terus nggak berani berbuat hal-hal yang seperti orang modern lakukan gitu.
Oke, saya melihat kalau ini kan Kak Kalis ini ya, melihat apa orang beragama itu ya terserah masing-masing. Tapi sebelum punya pemahaman kayak gitu, Kak Kalis pernah nggak sih kayak saya, agama saya yang paling benar sehingga saya harus menyebarkan ideologi
sampai sekarang? Saya berkeyakinan bahwa tentu saja agama saya yang paling benar. Cuman keyakinan saya tidak boleh mengusik keyakinan orang lain.
Tapi pernah nggak sampai yang harus kamu harus sama kayak gitu?
Sepertinya sejauh yang ku ingat, pernah nggak ya aku jadi misionaris? Kayaknya nggak sampai sih.
Nggak sampai.
Biasanya nggak menarik juga bu jadi misionaris.
Ya lumayan Kak, nanti datang ke pengajian-pengajian terus.
Enggak, aku gak punya cukup mental buat menjadi itu ibu-ibu mantan itu tuh yang
biar.
Galak bener bu, itu materi udah puluhan tahun ya, gak berubah dan gak bosen loh orangnya.
Dan kemarin juga banyak yang nge-share tuh teman-teman saya.
Luar biasa.
Sebagai seorang muslimah, kalau melihat apa tentu dengan ini pergaulan Kak Kalis yang semakin mengglobal lah bisa dikatakan seperti itu.
Joko nggak usah lebay, please banget Joko nggak usah lebay. Pergaulan aku itu ngaglek Sleman.
Oke, ngaglek Sleman. Tapi kan internet jadi mengglobal.
Oke, boleh.
Okay. Itu hal apa yang membuat Kak Kalis akhirnya bisa berteman dengan banyak orang? Kan banyak yang nggak bisa tuh, harus satu kelompok yang sama. Bahkan misal ya, sama-sama Islamnya aja masih hitung-hitungan. Ini Islam A apa Islam B kayak gitu. Nah, kenapa Kak Kalis bisa sampai ke Jepang berkawan dengan orang sana dan pasti punya kenalan kan orang?
Aku sedang belajar gitu. Kita harus, maksudnya keluasan itu berawal dari bagaimana kita memandang orang lain itu sebagai manusia sama seperti kita dengan setara gitu. Tapi aku pun masih belajar, Jok. Jadi gini, misalnya ada temanku, dia aktivis kemanusiaan ya. Dia misalnya dia bertugas di Papua. Nah, kemudian dia upload foto anak Papua gitu. Mas Fawas tuh. Upload foto anak Mombugu Batas Batu ya. Dengan misalnya kulitnya yang gelap, rambutnya yang keriting, terus yang gelapnya kadang-kadang ya memang gelap gitu. Itu tuh kadang-kadang aku masih ini loh merasa di 3 detik pertama pasti aku muncul perasaan itu nggak biasa gitu. Maksudnya melihat oh yang gitu berbeda. Ada saudara kita yang berbeda gitu secara tampilan fisiknya, tapi kan kita selalu belajar gitu bagaimana melihat keragaman itu di menjadi sesuatu yang biasa gitu. Karena kita saking kita mostly lah kita tuh lahir bertumbuh itu dalam lingkungan yang sangat homogen gitu. Tetapi gimana caranya kita mau belajar? Ya kamu kan dari lahir sekeluarga muslim. Ya. Kamu pesantren belasan tahun dalam lingkungan yang sangat muslim,
yang homogen
dan sangat nahdiin loh.
Nahdiin.
Gitu. Ya. Kuliah masih pondok pesantren sampai sekarang, sangat nahdiin gitu. Ya. Bayangin kalau kamu enggak ikut Gus Durian gitu, atau Gus Durian mungkin teman-temannya yang lintas agama lah. Tapi aku yakin kamu pun masih heran loh melihat keberagaman misalnya teman-teman muslim yang lain yang bukan Nahdien itu justru juga kan. Nah, ya intinya sih maksudnya ketika ngelihat perbedaan itu jangan apa ya, jangan buru-buru. Maksudnya heran tuh boleh sih sebetulnya gitu. Tapi jangan buru-buru judgement ya.
Itu ada cerita sih Kak, waktu pertama kali di Jogja itu kan saya subuh kan kunut. Nah, waktu itu pernah di satu tempat ada imam, aku sholat di belakang imam dan gak kunut. Aku ngulangi sholat lagi.
Wow, itu kejadian berapa tahun lalu?
Ya, awal-awal di Jogja lah, tahun 2012.
Oke.
Ya, tapi setelah ketemu banyak orang jadi berubah itu.
Nah, Dian juga bisa eksklusif loh, terbukti kan.
Sangat-sangat. Tadi di Jepang lihat nggak apa keadaan muslimah di sana, maksudnya dalam akses. Kalau sekarang kan kita melihat Jepang kayak negara yang ya Shinto, cuma banyak yang apa mengidentikan dengan ateis atau apa di sana, itu gimana sebenarnya?
Ya memang kebanyakan memang ateis, kebanyakan. Jadi justru yang kayak Shinto gitu memang sudah banyak ditinggalkan. Itu juga kemudian yang sebetulnya apa ya, ya itu terserah sih pilihan. Tapi kalau ngomongin soal menjadi minoritas muslim di sana, tentunya itu memang sulit gitu. Karena apa ya, itulah kenapa kita butuh pembangunan yang inklusif. Jadi ketika itu masukan kemudian yang kuberikan kepada Japan Asia Foundation pada saat itu adalah, kalau kalian mau pariwisatanya itu semakin maju, ya harus punya perspektif pariwisata yang inklusif. Misalnya saya muslim, saya mau wudu kesulitan. Terus di toilet kita juga butuh toharoh yang sesuai dengan fikih yang muslim percayai gitu. Dan mereka bahkan maksudnya untuk wudu aja mereka gak ngerti gitu, wudu itu apa, terus syarat sah wudu tuh bagaimana, kayak gitu-gitu kan mereka juga perlu belajar ke kita. Kalau mau inklusif, bisa dibilang mereka juga sangat eksklusif gitu. Dan settingan kamar mandinya, misalnya kalau mall di Indonesia kan kita wudu juga kadang-kadang kesulitan, tapi di sana itu sangat sulit karena kan serba tombol. Gitu, kita kaki aja mau ngangkat ketinggian gitu. Jadi ya ya gitu, kalau misalnya mereka mau inklusif ya harus belajar ke kita. Demikian juga kalau kita Indonesia mau inklusif ya harus belajar ke mereka, saling belajar.
Nah ini menarik, tadi ngomong pariwisata, ini kan lagi ramai wisata halal. Pariwisata halal, nah Kakalis itu melihat sebetulnya gimana?
Pariwisata halal itu sebetulnya karena memang ada penelitian bahwa populasi kelas menengah muslim di dunia ini kan akan terus meningkat kira-kira sampai tahun 2030. Gitu sih ya. Ya kira-kira berarti kalau secara perspektif bisnis, siapa yang menguasai selera kelas menengah muslim, dia yang akan memenangkan kapital. Gitu. Tetapi entah kenapa itu kemudian diwujudkan dalam brand halal, semua-mua serba halal gitu.
Sampai ada ini ya, kulkas halal.
Nggak ngerti juga itu.
Iya, aku pernah lihat kulkas halal.
Itu yang ada bercandaan babi masuk kulkas halal, keluar-keluar halal.
Tapi Kakak setuju nggak dengan ini pariwisata halal?
Iya, nggak apa-apa sih. Kadang-kadang juga maksudnya bagaimana memaknai halal itu gitu loh, maksudnya. Jadi apa ya, kalau wujudnya misalnya seperti tadi, bagaimana Jepang harus kemudian memberikan fasilitas buat kita berwudu, terus agar bisa menjalankan ibadah dengan nyaman di lokasi pariwisata itu, ya itu kan bagus gitu. Nah tapi kalau yang lain-lain yang nggak tau, yang justru membuatnya menjadi eksklusif gitu,
yang nanti untuk golongan tertentu gitu,
nah gitu ya, ya harap dijelaskan perspektif dari brand itu apa sebetulnya.
Ini langsung ke ke kasus ya Kak, di Indonesia kan di Bali yang mayoritas memang apa beragama Hindu, terus ada wacana mau dihalalkan pariwisata di sana. Dan pro kontra tuh, karena ada yang memaknai halal itu dari ya dari bungkusnya. Ada yang ngomong ya ini demi ini ya wisatawan muslim. Padahal tanpa halal pun waktu saya ke Bali sebenarnya nggak kesulitan tuh untuk cari tempat sholat. Ya walaupun ini ya kita agak effort. Itu kalau Kakalis melihat gimana?
Ya itu tadi, maksudnya pada prinsipnya kita mau menciptakan lingkungan apapun yang semakin inklusif.
Apapun brandingnya itu urusan lain gitu ya. Terus gini Kak, di salah satu daerah sekarang lagi ini ya, lagi mau mengundang-undangkan poligami. Nah, gimana Kak Kalis?
Aku nggak, jujur aku takut ngomongin itu.
Oh takut ya, takut diserang ya?
Iya, karena kalau di medsos gitu
galak,
pasti akan langsung ditanya, kamu orang mana, tahu apa kamu soal gitu. Jadi ya gimana?
Padahal sebenarnya kan tanpa diundang-undangkan pun sebenarnya
justru lebih aman yang sembunyi-sembunyi loh. Kalau diundang-undangkan nanti malah nggak aman loh.
Ya, contohnya apa?
Ya kan selama ini sebetulnya prakteknya
banyak ya.
Ya tapi kan lebih aman kalau sembunyi-sembunyi. Oh, iya. Kalau legal justru mertuanya ada 4 bingung kan loh. Mertuanya ada 4 dengan kewajiban yang semua legal. Ya, kalau sembunyi-sembunyi nggak kelihatan.
Iya itu.
Tolong dipikirkan ulang ya laki-laki di sana.
Di sana di mana?
Iya di sebuah daerah di itu.
Oke. Okay. Terus menurut Kakak Liz, ini banyak kampanye-kampanye yang menolak feminisme misal.
Mm.
Dan melihat gerakan-gerakan anti-feminis dan ya apa yang mereka bilang bahwa perempuan memang kodratnya di rumah, perempuan memang kodratnya untuk menjadi madrasah pertama bagi anaknya, itu gimana Kak?
Kodrat adalah semua hal yang bersumber dari Tuhan yang itu gak bisa diubah. Kodrat perempuan, dengerin ya, laki-laki dan perempuan di luar sana. Kodrat perempuan itu cuma menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Selain itu bukan kodrat. Nyapu rumah itu kodrat laki-laki dan perempuan.
Oke.
Mengasuh anak itu kodrat laki-laki dan perempuan.
Oke.
Yang itu doang gitu. Dan terus menaati, bisa menaati suami. Itu harusnya sebaliknya juga, suami menaati istri gitu.
Okay.
Jadi dicatat kodrat itu kenapa menstruasi ya, karena settingan tubuh perempuan itu menstruasi.
Okay.
Kenapa hamil, karena perempuan punya rahim. Kenapa menyusui, karena cuma kita yang punya alatnya dan laki-laki nggak punya alat, jadi itu kodrat gitu.
Okay. Bisa ini Kak, bisa cerita misalkan Kak Kelis punya pandangan seperti itu. Nah ketika berbicara dengan pasangan, nah ini kan banyak yang anak muda juga tuh. Kadang-kadang kitanya yang terbuka tapi pasangannya yang konservatif.
Diajak ngobrol dong.
Nah, itu Kak Liz mempraktekkan juga, awalnya gimana?
Iya.
Tipsnya gimana?
Aku tuh selalu misalnya apa ada sebuah isu tertentu, terus aku nulis gitu ya. Itu ini apa namanya calon suami aku itu.
Okay.
Itu selalu nanya kadang-kadang. Okay. Dia nanya. Kalau enggak ya, kalau misalnya apalagi kalau aku mau menjelaskan sebuah materi tertentu yang kaitannya dengan perempuan, sebetulnya sebelum aku bawa ke forum itu aku komunikasikan ke dia dulu biar dia lebih paham dulu.
Presentasi dulu pakai Skype.
Iya.
Itu agak susah itu Kak memang.
Kadang-kadang juga dia memang sih, maksudnya aku juga banyak belajar bahwa misalkan kadang ada tuh yang nyebut SJW feminis. Galak-galak tuh. SJW feminis tuh galak, makanya orang-orang tuh gak suka sama feminis-feminis gitu. Itu memang aku banyak belajar juga bahwa ternyata kadang aku juga tidak mengerti perspektif laki-laki gitu.
Oke. Okay.
Oh ternyata laki-laki tuh mikirnya gini ya gitu. Aku juga baru mengerti, tapi kemudian apa namanya ya berdialog gitu.
Kan sekarang saya melihat Kak Liz begitu terbuka dan bisa dikatakan menjadi salah satu ini ya, orang terdepan lah yang menyuarakan tentang.
Enggak Joko, please jangan lebay.
Ya dibanding kita itu ya. Kita mah enggak ngapa-ngapain ya. Oke. Kalau Kak Kalis melihat sendiri, apakah feminisme ini kepentingannya hanya untuk perempuan saja atau laki-laki perlu untuk menyuarakan? Dan apa yang apa ya? Maksudnya yang itu menjadi alasan laki harus ikut menyuarakan?
Feminisme goals-nya adalah kemanusiaan untuk semua, gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kenapa pakai term feminis ya? Karena hubungannya sama ketertindasan yang dialami perempuan. Kalau perempuan termarginalisasi, perempuan terdiskriminasi, perempuan terstigmatisasi, perempuan tersubordinasi, itu kaitannya nanti dengan seluruh persoalan kemanusiaan.
Okay.
Gitu. Bayangin gini nih, marginalisasi itu kan artinya peminggiran. Kalau perempuan dipinggirkan, nggak dapat akses pendidikan yang setara, akhirnya dia apa? Nggak pinter. Perempuan dipinggirkan, nggak dapat akses layanan kesehatan yang setara.
Okay.
Ada kasus banyak ibu melahirkan dan meninggal, kasus stunting, terus kasus bayi-bayi yang kekurangan gizi. Itu kan kaitannya berarti sama semua hal.
Okay.
Jadi feminisme itu intersection gitu, nggak cuma hak perempuan aja, tapi bahwa ternyata pemenuhan hak kemanusiaan perempuan itu berkaitan dengan dampak-dampak kemanusiaan lainnya gitu. Jadi berpihak kepada hak-hak perempuan sebetulnya adalah membantu keberlangsungan kemanusiaan kita semuanya.
Kemanusiaan. Oh, tinggi sekali. Iya, karena apa ya, banyak sekali orang yang masih belum bisa menerima feminisme karena dianggap ini hanya memperjuangkan keenakan perempuan saja.
Enggak dong.
Kakalis tentu menolak ya.
Keenakan baca. Semuanya.
Gini kak, sekarang ngomong yang lebih ini ya, yang lebih ya agak birokratis sedikit soal pembangunan.
Nah, wow.
Pembangunan selama ini kan diidentikan dengan laki-laki. Bapak pembangunan laki-laki.
Bahkan, ibu pembangunan.
Oh iya, nggak ada. Ibu-ibu biasanya ya ikutnya ke PKK.
PKK, arisan, nyicil panci.
Nah.
Kasihan bener.
Iya, Tupperware dan sebagainya itu kan tugas perempuan.
Nyanyi Mars.
Nyanyi Mars. Nah sebenarnya kena menurut Kak Kalis, apakah perempuan memang penting untuk masuk ke ruang publik, ya ke pembangunan?
Penting banget.
Kenapa Kak?
Kebijakan soal cuti menstruasi, kebijakan soal cuti ibu hamil, cuti pasca melahirkan, maksudnya itu ada kalau perempuan berpartisipasi dalam politik dan ikut serta membangun kebijakan. Kemarin Bu Nur Rofiah, guru saya itu, beliau ke Korea Selatan, nemu toilet toilet perempuan itu yang sangat advance. Jadi bagaimana desain klosetnya itu memperhatikan kebersihan alat reproduksi perempuan, gitu. Terus bagaimana tempat sampahnya itu sangat peduli, maksudnya kalau perempuan sedang menstruasi itu gimana nih buang sampahnya. Terus bagaimana kalau ibu menyusui masuk ke toilet terus kebelet eek gitu. Itu tuh dipertimbangkan banget dalam desain bikin toilet loh.
Toilet.
Toilet, bahkan ya? Toilet gitu. Dikasih baby chair gitu. Itu kan itu hanya bisa terjadi kalau pembangunan itu memahami perspektif keadilan gender. Itu di negeri yang dibilang banyak orang kafir loh. Gitu.
Tapi sangat Islami ya.
Sangat Islami, dia memperhatikan kebutuhan perempuan, hak-hak perempuan gitu. Dan itu kan kayak gitu-gitu gak mungkin lelaki kepikiran. Kenapa lelaki gak kepikiran? Bukan karena lelakinya itu bodoh, enggak. Cuman karena yang mengalami pengalaman kayak gitu memang perempuan gitu. Jadi kan pengalaman itu memang gak bisa dipertukarkan gitu. Jadi itu penting, kenapa perempuan, aduh please dong, yang memaknai Islam dengan sangat tekstualis, kalau ternyata itu penting loh, maksudnya memudahkan perempuan, memudahkan ibu ya. Gitu, itu pengaruh banget ke kesehatan perempuan, ke kejiwaan perempuan gitu. Kalau perempuan-perempuan lebih happy, itu ke apa istilah mereka itu ketahanan keluarga.
Wah,
sekarang kan yang nggak suka sama kesetaraan gender atau sama ketahanan. Feminisme itu kan selalu memakai istilah ketahanan keluarga. Loh, justru kalau perempuan itu happy, perempuan gak stres, perempuannya setara, itu keluarga akan lebih bertahan gitu.
Ya mungkin kampanye feminis harus kebanyakan pakai bahasa Arab kak. Misal maslahah itu kan bagus itu.
Maslahah dan adil.
Oke, mungkin itu Kak Kalis untuk ngopi sorenya. Terima kasih, ini banyak sekali ya yang kita obrolin dari tadi. Dan untuk semua yang mampir di channel podcast ini, semoga apa yang diperbincangkan bisa diambil manfaatnya. Demikian ngopi sore kita di podcast Teman Ngopi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.